Brand Inside Podcast is what you're listening to
นี่คือพอได้ภาพกันเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ค้าปลีกเราไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เป็นยังไงบ้างแล้วอาจจะถามทางที่คุณหมูต่อเลยทั้งสองท่านแหละครับแต่ขอเริ่มที่พี่หมูก่อนว่าตกลงแล้วตอนนี้ค้าปลีกของเราเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งเราคืออะไร
ครับอธิบายอย่างนี้แล้วกันผมนี่โชคดีอย่างหนึ่งผมทำธุรกิจของผมเองเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะก็เปิดบริษัทออฟฟิศเมดขึ้นขายไม่มีหน้าร้านฮะขายในระบบแคตตาล็อกและเว็บไซต์นะฮะคือผมทำคู่กันไปเพราะในอดีตผมมองว่าอนาคตเนี่ยธุรกิจในโลกเหลืออยู่2แบบแบบนึงคือคนเดินไปหาของอีกแบบนึงคือของเดินมาหาคนการขายแบบแคตตาล็อกหรือเว็บไซต์เนี่ยมันคือของมาหาคนไอ้คนไปหาของนี่ก็คือรีเทลในอดีตนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่2อย่างนี้แหละนะครับแต่ผมเลือกที่จะทำธุรกิจโดยใช้ของเดินไปหาคนนะคราวนี้พอมีโอกาสได้มาทำรีเทลด้วยเมื่อ7ปีที่แล้วนะฮะที่มาควบรวมกับทางเซ็นทรัลกรุ๊ปผมก็พบว่าเนเจอร์ของธุรกิจรีเทลกับออนไลน์เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะฉะนั้นการที่จะธุรกิจยุคใหม่ว่าเป็นนิวรีเทลเนี่ยมันคือการรวมออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกันแล้วประสานงานกันแบบซีมเลสหรือไม่มีรอยต่อสิ่งนี้เราเรียกว่าออมนิชแนลนะฮะออมนิชแนลคือทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยประสานกันแบบไร้รอยต่อเชื่อมโยงข้อมูลกันหมดนะครับถ้าหากมันมีคนทำออนไลน์ด้วยทำออฟไลน์ด้วยแต่ไม่เชื่อมโยงข้อมูลยังไม่สามารถจะอินทิเกรตโปรเซสและเซอร์วิสเข้าหากันเราเรียกว่ามัลติแชนแนลฉะนั้นต้องแยกให้ดีๆนะฮะในเมืองไทยเนี่ยผมเรียนว่ายังแทบไม่มีออมนิชแนลเลยคนที่ใกล้เคียงออนไลน์ชแนลไม่สุดน่าจะเป็นออฟฟิศเมดเพราะเรามีทั้งสโตร์มีทั้งออนไลน์แล้วเริ่มที่จะรวมดัตต้าเบสเข้าด้วยกันนะฮะเซอร์วิสก็เริ่มที่จะรวมเข้าด้วยกันแต่ก็ยังไม่ 100% นี่คือใกล้เคียงที่สุดแล้วในประเทศไทยคนที่จะเป็นออนไลน์ชแนลจริงๆและซีมเลสเวอร์ชันจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็น Amazon Bookstore กับเฮอมาอาลีบาบานะฮะหรือ JD เค้าก็เปิดรีเทลของเค้าเหมือนกันอันนี้น่ะของจริงคือซีมเลสจริงๆนะผมไปเหอหมานี่มา4รอบแล้วนะครับที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของเหอหมาเนี่ยนะฮะเขาจะมีสินค้าก็เหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาแต่ว่าบนเพดานเนี่ยเขาจะมีรางพิกแพ็คครับจะมีทีมที่จัดของจากเชลฟ์แล้วรับออเดอร์ออนไลน์แล้วก็วิ่งไปชั่วร้านเลยอยู่บนรางบนเพดานนะครับเขาการันตีลูกค้าว่ารัศมี5กิโลรอบๆสโตร์เขาเนี่ยเขาสามารถจะส่งถึงมือลูกค้าได้ภายใน2ชั่วโมงปีนี้ปรับเหลือครึ่งชั่วโมงนะฮะปีนี้ปรับเลยครึ่งชั่วโมงการขายของเขาเนี่ยนะฮะถึงแม้จะของวางอยู่บนเชลฟ์แต่สินค้าทุกตัวเนี่ยมีรหัส QR code วิธีที่เราจะซื้อสินค้าก็คือเอามือถือเนี่ยต้องโหลดแอปเขานะฮะแล้วก็ยิง QR code มันก็จะมีคอนเทนต์ขึ้นทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติผมอยากซื้อกุ้ง lobster นะว่ายอยู่เห็นเลยในเหอมาเนี่ยผมก็ยิง QR code กุ้ง lobster มันก็บอกไอ้ตัวนี้ไซส์นี้เนี่ยหนักกี่กิโลหนัก .7 กิโลต่อตัวนะครับบอกต่อนะฮะเอาไปปรุงอาหารอะไรได้บ้างพร้อมสูตรอาหารถ้าอยากรู้คลิกเข้าไปต่อมีวิธีสาธิตการปรุงอาหารให้ดูด้วยนี่ฮะคือการขายด้วยคอนเทนต์การขายด้วยคอนเทนต์เนี่ยเป็นจุดอ่อนของรีเทลมาโดยตลอดเพราะรีเทลในอดีตเนี่ยเราเพียงแต่หาทำเลดีๆจัดดิสเพลย์ให้สวยๆเอาสินค้าไปวางแล้วคนก็มาซื้อไม่เห็นต้องทำคอนเทนต์อะไรเลยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับพนักงานขายหรือ PC คอยเล่าให้ลูกค้าฟังว่ามันทำอย่างงู้นได้ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้มีบ้างไม่มีบ้างไอ้ PC ที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีฮะให้ลูกค้าเดินหยิบกันเองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอคนที่ซื้อออนไลน์จนชินเนี่ยเขาจะชินกับการซื้อด้วยคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไม่อ่านคอนเทนต์ไม่เห็นคลิปไม่เห็นรูปถ่ายชัดๆหลายมุมไม่ซื้อเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมเองเนี่ยทำออฟฟิศเมดมาผมทำธุรกิจแบบออนไลน์มาก่อนผมเลยเข้าใจดีว่ารีเทลเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนสิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากๆเลยคือการใช้ดัตต้าเบสนะฮะเวลาที่เราขายในระบบแคตตาล็อกหรือเว็บไซต์เนี่ยผมรู้หมดนะฮะว่าสินค้าตอนนี้ชั่วโมงนี้ตัวไหนขายดีขายไม่ดีถามว่าท็อป100คืออะไรท็อป500คืออะไรอะไรที่เป็นนอนมูฟอยู่ในคลังเราแล้วไม่เกิดการสั่งซื้อเลยเป็นเวลา1เดือน3เดือนรู้หมดรีเทลถึงแม้จะรู้แต่ก็ไม่เร็วและแม่นยำแบบออนไลน์Database นี่คือหัวใจเลยฮะถ้าเราไปสังเกตดูคนทำ Omnichannel ทั่วโลกหรือคนทำออนไลน์ทั่วโลกจะเห็นเลยฮะว่าฝั่งรีเทลเนี่ยยังไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จจริง เพราะเหตุผลก็คือสิ่งที่กำเนิดรีเทลขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้กำเนิดมาจากคอนเทนต์มันไม่ได้มากำเนิดมาจากดัตต้าเบสนะฮะและอีกอันนึงที่เป็นปัญหาของออนไลน์ทั่วโลกไอ้รีเทลทั่วโลกเลยในการทำออนไลน์ก็คือระบบโลจิสติกครับนะฮะในอดีตเนี่ยคนที่ทำโลจิสติกเนี่ยถ้าเป็นรีเทลเขาก็มักจะคิดง่ายๆว่าเอาสโตร์เป็นแวร์เฮ้าส์ไปพิกแพ็คที่สโตร์แต่ผมเรียนอย่างนี้เลยฮะสตอรีเทลรายไหนเนี่ยที่เอาสตอเบสมาเป็นแวร์เฮาส์เนี่ยนะฮะสุดท้ายเละทั้งรีเทลเละทั้งออนไลน์ครับนะฮะคนที่ประสบความสำเร็จออนไลน์ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องแยกแวร์เฮาส์เป็นเดดิเคทเต็ดแวร์เฮาส์ทำโอเปอเรชั่นเฉพาะมีดาต้าเบสเฉพาะมีทีมเฉพาะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทั้งหมดแต่ถ้าใครเอาแวร์เฮาส์รวมกันเนี่ยถ้าระบบมันไม่ดีจริงๆดาต้าเบสไม่ปึกจริงๆไม่สามารถซีมเลทได้ในต้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์เละทั้งนั้นแหละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมรีเทลพอไปทำออนไลน์มันถึงทำไม่เก่งเพราะโดยข้อจำกัดมันมีและโดยเฉพาะ mindset ของผู้ประกอบการรีเทลนะฮะเรียนอย่างนี้เลยว่ารีเทลส่วนใหญ่เนี่ย enjoy กับ profit มาตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมานะโลกออนไลน์เพิ่งจะมาบุกเขาเมื่อประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมานี่เองก่อนหน้านั้นเขาไม่เห็นออนไลน์อยู่ในสายตาเขารู้สึกว่าทำไปทำไมกำไรก็ไม่มีไอ้คนที่ทำเห็นไหมขาดทุนกัน 3,000 ล้าน 4,000 ล้านยอดขายก็จิตเดียวทำไปทำไมนะผมยังเคยพูดกับบอร์ดเซนทันเลยนะว่าจริงๆเนี่ยเซนทันเนี่ยไม่ต้องไปทำออนไลน์หรอกครับเหนื่อยก็เหนื่อยขาดทุนก็เยอะถ้าหากในอนาคตออนไลน์มันไม่มาแย่งแชร์รีเทลอย่าไปทำแต่ถ้าออนไลน์สักวันหนึ่งมันมาแย่งแชร์รีเทลเราไม่ทำไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเซนทันเองถึงแม้เป็นแชมป์รีเทลก็จริงแต่ก็ต้องโกออนไลน์ฮะเป้าหมายของกลุ่มเซนทันเนี่ยคือแต่ 10% สัดส่วนการขายระหว่างออนไลน์กับรีเทลให้ได้คือออนไลน์อย่างน้อยมี 10% รีเทลจะเป็น 90% ทำยังไงให้มันแตะ 10% ให้ได้ก่อนแล้วตัวอื่นค่อยมาว่ากันนี่คือยุทธศาสตร์ของกลุ่มเลยแต่ถ้ากลับมาดู Office Mate นะฮะวันนี้ Office Mate เนี่ยยอดขายออนไลน์คิดเป็น 25% ของรีเทลฮะเพราะเรามียอดขายผ่านเว็บไซต์ประมาณ 2,000 ล้านในปีที่ผ่านมานะฮะอีก 2,000 ล้านมาจาก Call Centerอีก 4,000 ล้านมาจากสโตร์ซึ่งต้องใช้74สาขาเนี่ยเพิ่งจะได้ยอด 8,000 ล้านแต่ว่าออนไลน์เป็น 25% ของเซลแล้วถ้าไปดู B2S อันนี้แทบไม่มีออนไลน์เลย B2S มียอดขายประมาณ 4,000 ล้านนะฮะที่ตอบคำถามกันอยู่เรื่อยๆครับว่ารีเทลมันจะไปได้หรือไปไม่ได้นี่เป็นคำตอบที่ผมคิดว่าวันนี้ B2S เป็นตัวพิสูจน์เพราะ B2S ครึ่งปีที่ผ่านมาโตเกือบ 10% ครับเป็นรีเทลนะครับโตเกือบ 10%เปิดสาขาเยอะหรือเปล่าไม่ครับ same store growth เกือบ 5% น่าจะสูงเกือบที่สุดในธุรกิจรีเทลในเมืองไทยแล้วทั้งนี้จริงๆแล้ว B2S เนี่ยเป็นร้านที่ต้องบอกเลยว่ากำลังจะตายร้านหนังสือทั่วโลกกำลังจะตายร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ขายซีดีหนังเพลงทั่วโลกกำลังจะตายนะฮะ7ปีที่แล้วเซ็นทรัลเขาก็งงๆครับว่าตอนจะควบรวมเนี่ยผมขอทำ B2S เขาบอกคุณจะเอาไปทำไมมันเป็นธุรกิจกำลังจะตายผมก็ว่าเฮ้ยมันไม่ตายหรอกถ้าเราปรับมันได้แต่ต้องใช้เวลาหลายปีนะฮะกว่าจะทำให้เห็นว่ามันเทิร์นอราวด์ได้แล้ว B2S ถึงแม้ในอดีตเนี่ยเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยโตน้อยฮะโต 2-3% แต่คู่แข่งติดลบ 20-30% นะแต่เรายังโตอยู่แต่มาปีเนี้ย B2S หลังจากที่ปรับโมเดลหลายๆอย่างเข้าที่เนี่ยเกิดติ้งสเปซเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราก็เรียนรู้จากการทำติ้งสเปซแล้วโรลเอาท์เป็นโมเดลใหม่ๆเป็นติ้งสเปซเกิดขึ้นหลายๆสาขาเนี่ยเนี่ยทำให้ลูกคุณวัยเนี่ยเห็นไหมร้องไห้อยากจะเข้า B2S นี่สิฮะคือรีเทลที่ควรจะเป็นฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าทำรีเทลหรือออนไลน์เนี่ยไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับว่าคุณทำยังไงถ้าคุณทำดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยังขายได้เดี๋ยวมันก็ยังไปต่อได้เพราะจริงๆวันนี้นะฮะไม่ว่าออนไลน์หรือรีเทลแข่งกันที่ customer experience ทั้งสิ้นและนี่เป็นจุดนึงที่รีเทลเนี่ยนะฮะในแง่ของการให้ experience เนี่ยดีกว่าออนไลน์ถ้าคุณรู้จักจูนเหมือนอย่างผมขายเนี่ยฮะใน B2S เนี่ยผมขายบอร์ดเกมนะครับถ้าคุณขายบอร์ดเกมที่ออนไลน์เนี่ยคุณจะมาจัดอีเวนต์เอาคนมาเล่นบอร์ดเกมที่ร้านได้ไหมคุณจับไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่มีสถานที่คุณไม่มีฟิสิกอลทัชพอยต์แต่ถ้าพอคุณเป็นรีเทลที่มีสเปซคุณจัดแอคทิวิตี้จัดแข่งขันจัดประกวดนะฮะให้คนมาลองเล่นก่อนจะซื้อเพราะไอ้บอร์ดเกมที่ว่าเนี่ยถ้าคุณเอาแค่กล่องมันไปวางที่สโตร์นะฮะคนไม่ซื้อครับเพราะเขาไม่รู้มันเล่นยังไงกล่องนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะบอร์ดเกมเดี๋ยวนี้กล่องนึง 2-3,000 บาทนะ แต่ถ้าเกิดคุณสอนเขาว่ามันเล่นยังไงสนุกขนาดไหนมาลองเล่นดูสิแค่นี้เขาเข้าใจปุ๊บเขาซื้อเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ารีเทลยุคหน้าเนี่ยถ้าคุณทำเรื่องแอคทิวิตี้ไม่ได้ทำเรื่องเซอร์วิสเป็นเลิศไม่ได้คุณไม่มีทางสู้ออนไลน์นะนี่คือเป็นจุดหนึ่งที่วันนี้เนี่ยพวกเราที่ทำรีเทลทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวนะครับผมเพิ่งกลับจากอาลีบาบาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าใครตาม Facebook ผมก็จะเห็นไอ้คลิปที่ผมเอาหุ่นยนต์บาริสต้าเพราะว่าไปรอบนี้เนี่ยผมไปดูงานที่จีนประมาณ 6-7 วันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือผมจะไปชิมกาแฟที่จีนเพราะผมเป็นคนชอบทานกาแฟผมก็ไล่ตะเวนชิมชุกแบรนด์นะฮะไอ้แบรนด์ลักกิ้งอะไรที่มันดังๆ IPO อยู่เนี่ยผมก็ไปชิมมาแล้วมันจืดชืดสไตล์นะปรากฏว่าที่กินมาทั้งหมด 7-8 เจ้านะฮะอร่อยสุดเลยคือกาแฟที่ทำโดยหุ่นยนต์ครับไอ้หุ่นยนต์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในอาลีบาบานะฮะคุณสามารถสั่งกาแฟเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนะครับคุณจะบอกได้เลยว่าคุณจะใช้กาแฟแบบไหนอาราบิก้าอโรมาหรืออะไรเนี่ยแล้วใช้กาแฟกี่ช็อตนะครับใส่นมแบบไร้ไขมันlow fat หรือจะใส่นมถั่วเหลืองหรือจะไม่ใส่นมนะฮะน้ำมากน้ำน้อยใส่น้ำแข็งมากน้ำแข็งน้อยหวานมากหวานน้อยหรือจะใส่ equal ใส่น้ำตาลเทียมระบุได้หมดที่แอปพลิเคชันครับพูดง่ายว่าถ้าผมจู้จี้ขนาดนี้แล้วผมไปสั่งกับบาริสต้าปกติเนี่ยมันด่าผมเมาเองจะเรื่องมากอะไรขนาดนี้วะนะอย่างมากเราก็บอกอ่ะหวานน้อยน้ำตาลไม่ใส่นมจบไปเทเลเมตแบบละเอียดยิบอย่างนี้เนี่ยแอปพลิเคชันมันทำได้และแอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้กราฟิก user interface ฮะทำให้คุณแค่กดนิ้วอ่ะอยากน้ำแข็งเยอะก็ลากน้ำแข็งขึ้นมาเยอะอยากน้ำแข็งน้อยก็ลากลงมาน้อยที่สำคัญคือไอ้บาริสต้าหุ่นยนต์ที่ว่าเนี่ยนะฮะกลางวันมันขายกาแฟนะครับเป็นคนชงกาแฟกลางคืนมันกลายเป็นคนชงเหล้าครับเป็นบาร์เทนเดอร์ครับ two in one นะฮะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นตู้กาแฟข้างบนนี่เป็นขวดเหล้าวางเรียงดังนั้นพอหลัง6โมงเย็นมันบอกมันเลิกขายกาแฟแล้วมันขายเหล้าแทนใช้หุ่นยนต์ตัวเดียวแอปพลิเคชันอีกตัวนึงสั่งค็อกเทลแทนนะฮะนี่คือ new retail ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นการผนวกระหว่าง IoT robot AI big data แล้วมันสร้าง customer experience ที่ไร้เทียมทานขณะเดียวกันผู้ประกอบการทั้งหมดไม่มี OT ครับแถมไม่มีลาหยุดไม่มีการชงเพี้ยนเดี๋ยวแก้วนี้ใส่นมเยอะแก้วนี้ใส่นมน้อยเท่ากันทุกครั้ง
อาจจะมีต้องมีเมนเทนแนนซ์บ้าง
อาจจะมีเมนเทนแนนซ์บ้างแต่ว่าอย่างที่บอกอะอะไรที่มันอินดัสทรีเกรดเนี่ยมันในนั้นไม่เยอะหรอกครับเพราะเขารู้ว่าเขาต้องสร้างมาเพื่อทำกาแฟได้กี่ล้านแก้วกว่าจะเมนเทนแนนซ์พวกนี้มันจะมีค่าทดสอบความทนทานอยู่นี่นะคือนิวรีเทลแล้วอย่าคิดว่ามันไกลตัวนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปพูดให้สมาคมร้านขายยาฟังนะฮะผมก็ถามเขาว่าอ่ะถ้าคุณขายออนไลน์เนี่ยคุณรู้นะว่ายาตัวไหนขายดีในเว็บเพราะมันวัดตามคลิกวัดตามเพจวิวใช่ไหมครับถึงไม่ขายแต่รู้ว่าคนสนใจเยอะก็คือดูเพจวิวแต่ไม่เกิดการขายคุณจะรู้หมดเลยว่าเฮ้ยเขาดูเยอะแต่เขาไม่ซื้ออาจจะเพราะราคาเราแพงไปมันวิเคราะห์ได้แต่ถ้าคุณไปถามรีเทลเนี่ยผมถามเลยว่าท็อป100สินค้าในร้านขายยาคุณตัวไหนขายดีเชื่อไหมฮะตอบกันไม่ได้นี่คือเนเจอร์ของรีเทลที่ไม่มีการทำดัตเตอร์เบสแบบแม่นยำซึ่งออนไลน์มันได้เปรียบเห็นเลยนะฮะแล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าท็อป100ขายดีตัวไหนแล้วคุณจะสต็อกของมันถูกต้องได้ยังไงนะฮะเวลาที่ผมทำรีเทลนะผมดูเลยท็อป500ห้ามของขาดของต้องมีอย่างต่ำ 99% on time all the time นะฮะถ้าเมื่อไหร่ไอ้1ใน500รายการนี้ของขาดยอดผมหายทันทีนี่คือรีเทลที่มีดัตต้าเบสพอแล้วพอสมควรแล้วแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับออนไลน์นะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับออนไลน์ที่ผมทำของ Office Mate เนี่ยผมมี KPI เลย 99% ฮะสินค้า 15,000 หรือ 20,000 SKU เนี่ยลูกค้าสั่งของ99รายการก็สั่งของ100รายการต้องมีของไม่ต่ำกว่า99รายการนี่คือออนไลน์แล้วเราทำ Dedicated Warehouse Warehouse ของเราวันนี้พื้นที่ 30,000 กว่าตารางเมตรรวม2ครั้งนะฮะมันใช้โรบอทโอเปเรตบางส่วนแล้วนะครับนี่คือนิวรีเทลที่กำลังจะมาแล้ววันนี้ถ้าอย่างที่บอกฮะถ้าหลายท่านทำรีเทลอยู่แล้วยังไม่ปรับตัวยังไม่เห็นว่าโลกนี้มันไปถึงไหนและท่านก็ยังทำเหมือนเดิมๆอยู่เนี่ยอันนี้ท่านอันตรายมากรอบนี้ฝากเท่านี้ก่อน
ครับทางคุณไวนะครับ
โอเคครับก็มีหลายเรื่องอยากจะเสริมจากพี่หมูครับจริงๆเมื่อวานเพิ่งไปเซ็นทรัลอีสต์วิวมาเพิ่งแชร์พี่หมูฟังผมใช้เวลาในการเดินเข้าไปในติงสเปซเนี่ย2 ชั่วโมงนะครับเดินกว่าจะดูแต่ละชั้นแต่ละชั้นเป็นสาขาที่ใหญ่มากแล้วก็เห็นที่พี่หมูแชร์เลยว่ามีเป็นแบบโซนนึงในการขายบอร์ดเกมโอ้โหมีคนแบบนั่งเล่นกันคือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีมากนะครับก็อีกโซนนึงที่อยากจะแชร์และอยากจะเสริมก็คือส่วนของเฮอร์มาเดี๋ยวช่วยขึ้นสไลด์เพิ่มนิดนึงได้ไหมฮะ
ขอสไลด์ด้วยครับ
ของเฮอร์มาเนี่ยเป็นผมก็ศึกษาต่อนะผมไปเดินที่เฮอร์มาสาขาเซินเจิ้นมานะครับผลปรากฏว่าประสบการณ์ในนั้นเนี่ยนะครับเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงสาขาเนี่ยบอกให้คุณโหลดแอปเฮอร์มาก่อนนะครับก็คือว่าแอปเฮอร์มาเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจเลยนะครับว่าคุณเข้าไปที่ร้านเฮอร์มาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเข้าไปคุณต้องโหลดแอปก่อนแอปนี้ใช้ทำอะไรนะครับแอปนี้ใช้ในการให้คุณจ่ายเงินผ่านแอปนะครับหมายถึงว่าแอปตัวนี้เนี่ยคุณต้องผูกบัญชีอาลีเพย์นะครับซึ่งคนจีนเนี่ยใช้ตัวอาลีเพย์เยอะอยู่แล้วนะครับก็ผูกเข้าไปในแอปเฮอร์มานะครับลองนึกภาพครับมันมีแคชเชียร์อยู่ประมาณสัก10 กว่าแคชเชียร์นะครับทุกๆแคชเชียร์เนี่ยต้องจ่ายผ่านแอปทั้งสิ้นเลยนะครับมีแค่แคชเชียร์เดียวนะครับซึ่งจ่ายได้ด้วยเงินสดนะครับตอนนั้นผมต้องไปหาแคชเชียร์นั้นครับเพราะผมไม่มีบัญชีอาลีเพย์ยุ่งยากมากที่คนแบบต่างชาติจะเข้าไปเปิดได้ใช่ไหมครับพี่หมูยุ่งยากต้องมีแบบคนพาไปเงื่อนไขเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนึกภาพครับว่าคนจีนแบบ 99% ที่เข้าไปในร้านตัวนี้เนี่ยนะครับใช้บัญชีอาลีเพย์ในการจ่ายแปลว่าเขาได้อะไรไปฮะ data เขารู้หมดเลยฮะว่าบัญชีอาลีเพย์ของคุณเนี่ยนะครับแอปคุณเนี่ยซื้ออะไรผ่านเฮอร์มาสาขานี้บ้างถูกไหมฮะมีใครเคยแชร์บัญชีแบบ wallet กับคุณภรรยาคุณแฟนอะไรอย่างงี้มั้ยฮะไม่แชร์ถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือเขารู้ระดับบุคคลเลยว่าคุณซื้ออะไรซื้อกุ้ง lobsterตัวไหนนะครับที่ออริจินมาจากที่ไหนรู้ข้อมูลหมดเลยนะครับซึ่งผมก็หาข้อมูลต่อครับ CEO ของเฮอร์มาเนี่ยเขาแชร์ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเฮอร์มาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเป้าประสงค์ของเฮอร์มาเนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นมาเป็นสาขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้มันเป็นจุดขายสินค้าครับเขาบอกว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็น experience center มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกออฟไลน์กับออนไลน์ให้มันหลอมรวมเข้าด้วยกันที่เฮอร์มาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีสินค้าอยู่ประมาณสัก 1,500 SKU ครับถามว่าในแอปเนี่ยมีสินค้าอยู่กี่ SKU รู้ไหมฮะ 50,000 SKU แปลว่าอะไรครับคือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าออฟไลน์เนี่ยมันเป็นตัวคอนเวิร์ตให้คนเนี่ยกลับเข้าไปช็อปบนออนไลน์นะครับแล้วก็มีข้อมูลตัวนึงที่เขาแชร์ออกมาก็คือว่าเขาไปดูครับว่าพฤติกรรมของลูกค้าเฮอร์มาเนี่ยที่ช็อปทั้งออนไลน์และออฟไลน์กับคนที่ไปช็อปแบบออฟไลน์เฉยๆผลปรากฏว่าโดยเฉลี่ยคนที่ช็อปทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมกันเนี่ยนะครับมีค่าเฉลี่ยของเงินที่จ่ายให้กับเฮอร์มาเนี่ยสูงกว่าคนที่ช็อปแต่ออฟไลน์2เท่าแปลว่าคนใช้แล้วติดเสร็จปุ๊บบางทีไปช็อปออฟไลน์เสร็จปุ๊บก็รู้สึกติดเสร็จปุ๊บเฮ้ยอยากจะช็อปกดช็อปผ่านออนไลน์ผ่านแอปจะส่งได้ภายใน30นาทีในรัศมี3กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเป้าประสงค์ของเฮอร์มาเนี่ยนะครับที่เขาทำแบบขยายสาขาซูเปอร์มาร์เก็ตออกไปในแต่ละที่เนี่ยนะครับจุดนั้นน่ะเป้าประสงค์ของเขาเองเขาต้องการเป็นประตูเชื่อมให้คนออฟไลน์ที่ 80% ที่ผมพูดถึงฮะที่เขายังช็อปออฟไลน์อยู่เนี่ยให้กระจายมาเป็นออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันคนช็อปเฮอร์มา 50% อยู่ที่ออนไลน์อีก 50% อยู่ที่สาขาของเขาเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการให้80-90% อยู่ที่ออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นไอเดียสำคัญก็คืออยู่ที่ data สร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็วันนี้ผมสไลด์ชุดนี้ก็คือเห็นคนถ่ายรูปมากดสแกนตัวไลน์ของผมก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ทักมานะครับพิมพ์ทักว่า BIS ครับย่อมาจาก Brand Insight นะครับเดี๋ยวผมมีโรบอทส่งสไลด์ไปให้ทันทีเลยครับนะครับก็แอดได้นะครับโอเคผมตอบคำถามประมาณนี
้นี่เนื่องจากจริงๆกำลังเข้มข้นมากแต่เวลาเราน้อยอันนี้ผมอาจจะรวบคำถามสุดท้ายถามทั้งสองท่านพร้อมกันเลยทีเดียวแต่ว่าคำถามง่ายๆเลยครับคือเนื่องจากเมื่อกี้เราปูพื้นกันมาหมดแล้วปูพื้นอย่างเดียวก็เวลาเกือบหมดแล้วอย่างที่พี่หมูบอกเลยก็คือถามเลยครับว่าตรงๆว่าค้าปลีกไทยวันนี้เราจะเจ๊งไหมครับคำถามแรกคือเจ๊งไหมสองการที่จีนบุกเข้ามาขนาดนี้เนี่ย เราต้องทำยังไงบ้างเราต้องดีใจไหมเราจะไหวหรือเปล่าหรือจีนเขาจะมาฮุบตลาดเราไปหมดเลยและ3เซกเมนต์เซกเตอร์ไหนบ้างในค้าปลีกที่น่าเป็นห่วงหรือน่าจะลำบากครับ
โอ้โหถามทีมาเป็นชุดเลย
เนื่องจากเวลาเหลือน้อยมากแล้วครับ
อันดับแรกเนี่ยบอกว่าเจ๊งไม่เจ๊งผมก็ตอบไปแล้วนะว่าอยู่ที่คุณทำถ้าคุณปรับตัวแล้วคุณเอาเรื่องออนไลน์มาใช้ออนไลน์ในที่นี้ต่อให้คุณไม่มีขายของออนไลน์คุณก็ยังต้องใช้มันอยู่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นต่อให้วันนี้คุณเป็นร้านตัดผมร้านตัดผมเนี่ยมันตัดออนไลน์ไม่ได้จริงไหมเราเอาหัวเราไปใส่ในเว็บแล้วให้คนตัดเนี่ยมันตัดไม่ได้คุณต้องเอาหัวคุณเนี่ยไปให้ที่ร้านตัดนะครับแต่ถ้าร้านนั้นเนี่ยไม่รู้จักทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยแล้วมีร้านหนึ่งที่ทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เก่งเนี่ยผมว่าไอ้ร้านที่ไม่รู้จักทำออนไลน์เนี่ยสู้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นการมาถึงของไลน์ delivery หรือ food panda อะไรพวกนี้นะฮะเชื่อไหมฮะทำให้ร้านอาหารที่เราคิดว่าขายไม่ดีเป็นตึกแถวห้องสองห้องเนี่ยเดี๋ยวนี้บางร้านขายดีขึ้น 5-6 เท่าครับเพราะอะไรเพราะส่งผ่าน LINE MAN ส่งผ่าน Food Panda นะฮะนี่คือตัวอย่างของคนที่ใช้ออนไลน์มาช่วยในการทำธุรกิจถึงแม้อาหารเนี่ยมันจะทานที่บ้านก็ได้ที่ร้านก็ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีโซเชียลมีเดียคนก็ต้องมาทานนะฮะถึงที่ร้านแต่วันนี้พอมีโซเชียลมีเดียมี LINE MAN มี Food Panda คนก็สั่งไปทานที่บ้านอันนี้ทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่รู้จักใช้เทคโนโลยีโตขึ้นกว่าเดิม 5-6 เท่านะอีกเรื่องนึงที่ผมอยากฝากแชร์ไอ้เรื่องร้านตัดผมอีกลองนึกถึงร้านตัดผมนะครับถ้าสมมุติว่าอนาคตมีร้านหนึ่งออกแอปพลิเคชันของร้านนี้ขึ้นมาแล้วโหลดหน้าของคุณเข้าไปถึงเวลาคุณเทสทดสอบทรงผมของคุณได้ในแอปเห็นได้หมดเลยด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านข้างแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เลือกทรงผมได้เลือกทำสีผมได้เลือกตัดผมสั้นตัดผมยาวได้กับร้านที่ไม่มีอะไรเลยแบบเดิมคุณว่าร้านไหนมันจะชนะนี่คือเทคโนโลยีฮะที่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักเรียนรู้ไม่รู้จักปรับตัวเนี่ยคุณทำธุรกิจอะไรแล้วไม่เรียนรู้ไม่ปรับตัวทำอะไรก็เจ๊งครับแต่ถ้าคุณทำธุรกิจเดิมถึงแม้ว่าคุณจะทำรีเทลอยู่แต่คุณรู้จักเรียนรู้และปรับตัวมันยังไงก็รอดนะฮะถามต่อว่าแล้วค้าปลีกไทยควรปรับตัวยังไงถ้าใครเคยไปเดินค้าปลีกญี่ปุ่นเนี่ยจะประทับใจอย่างที่ผมเป็นคือค้าปลีกญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ถ้าเป็นร้านอย่างบิ๊กคาเมล่าเชื่อไหมฮะบิ๊กคาเมล่าวันนี้ขายอะไรเยอะขายยาครับชื่อมันคือขายกล้องนะฮะบิ๊กคาเมล่าแต่วันนี้มันขายยาขายเครื่องสำอางเยอะกว่ากล้องนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นสาขาใหญ่ๆของบิ๊กคาเมล่าเนี่ยมันขายทุกอย่างเป็นดิวตี้ฟรีเลยครับมีทุกแผนกครับคุณอยากจะซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองมันก็ขายนะฮะคุณอยากซื้อนาฬิกาโรเล็กมันก็มีนี่คือร้านเครื่องไฟฟ้านะครับหรือร้านอีกอันนึงที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณต้องไปร้านยูดาบาชิแถวอากิฮาบาระไอ้ร้านนี้เนี่ยฮะเป็นห้างใหญ่สาขาเดียวนะครับขายเครื่องไฟฟ้านะครับ9ชั้นหรือ11ชั้นเนี่ยผมจำไม่ได้น่าจะ11ชั้นปีนึงเนี่ยยอดขายผ่านร้านนี้สาขาเดียวนะครับ 200,000 ล้านบาทห้าง1ห้างสาขาเดียวนะฮะมียอดขายผ่านห้างนี้สาขาเดียว 200,000 ล้านบาทแล้วห้างนี้เนี่ยเค้าเดิมเค้าโยดาบาชิคือขายเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดเดี๋ยวนี้เค้ากลายเป็นดิวตี้ฟรีแล้วขายมันทุกอย่างครับขายเหล้าด้วยขายเครื่องสำอางเยอะด้วยขายกระเป๋าเดินทางน่าจะเยอะที่สุดในญี่ปุ่นแล้วมั้งนะฮะนี่คือตัวอย่างของรีเทลที่อนาคตเนี่ยเขาเลิกแบ่งประเภทไปแล้วครับเขาสนแต่ว่าลูกค้าที่มาร้านเขาเนี่ยคือใครแล้วลูกค้านั้นต้องการอะไรแล้วเขาก็เบลนทุกอย่างเลยนะครับไอ้ร้านอย่างบิ๊กคาเมล่าเนี่ยทุกคนเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยจะมีปัญหาอย่างนึงคือดูกล่องมันแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นบิ๊กคาเมล่าเขาแก้ปัญหาอย่างนี้ฮะทุกเคาน์เตอร์ทุกเชลฟ์เลยเนี่ยนะฮะเขาจะมีหน้าจออันหนึ่งแล้วมีตัวที่ให้เรายิง QR code ซึ่งสินค้าของเขาทุกตัวมี QR code พอยิง QR code เข้าไปเนี่ยฮะหยิบจากเชลฟ์มาที่ QR code ในเชลฟ์มันเองนะฮะมันจะขึ้นภาษาให้เลือกเลยฮะว่าคุณอยากแปลเป็นภาษาไหน13ภาษาเราก็เลือกภาษาไทยพอเลือกภาษาไทยปุ๊บคุณรู้แล้วฮะไอ้กล่องนี้มันคือยารักษาหูดกล่องนี้มันคือยาบ้วนปากกล่องนี้มันคือหยอดแล้วตาใสนี่คือวิธีแก้ปัญหาของเขาพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บรีเทลของญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงไม่อับจนถามว่ามาเมืองไทยอย่างที่บอกฮะรีเทลไทยต้องปรับอะไรบ้างหนึ่งดีไซน์ครับดีไซน์ร้านดีเทลของเราเนี่ยแอมเบียนสโตร์หรือบรรยากาศของร้านเนี่ยมันไม่น่าเดินมันไม่น่าสวยเท่ากับรีเทลชั้นนำของโลกนะฮะอย่างที่ตะกี้คุณไวพูดอ่ะเข้าไปเดินใน B2S 2ชั่วโมงเดินทำไม2ชั่วโมงถ้าร้านไม่สวยบรรยากาศไม่ดีอยู่ไม่ได้นานครับ ซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่า Think Space หรือ B2S เนี่ยนะมันเป็นร้านที่ลูกค้าต้องใช้เวลาอยู่นานๆยิ่งถ้าใช้นานเท่าไหร่อยู่ในร้านเรายิ่งฟักกระเป๋าเยอะครับฉะนั้นร้านรีเทลเนี่ยต้องทำให้คนอยู่ในร้านได้นานๆโดยที่ยังรู้สึก enjoy กับการอยู่นานๆนะนี่คือตัวอย่างว่าทำรีเทลเนี่ยคุณต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้เทคโนโลยีมันมาเนี่ยมาแล้วรีเทลไทยต้องปรับตัวอีกอันนึงเนี่ยซึ่งผมว่าเสียดายโอกาสมากเลยคือเราไม่ได้เป็นรีเทล for touristซึ่งประเทศเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีหนึ่ง40ล้านคนเราขาดเซกเตอร์นี้ไปอย่างน่าเสียดายถ้าเราไปดูญี่ปุ่นนะฮะ SME ญี่ปุ่นที่เป็นรีเทลทั้งหมดเนี่ยปรับตัวเป็นรีเทล for tourist กันทั้งนั้นเลยนะญี่ปุ่นเขามีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศน้อยกว่าไทยอีกแต่ของไทยเนี่ยเราไม่ได้ทำเนี่ยเวนั้นหรือถ้าคุณไปฮ่องกงไปเกาหลีไปไต้หวันรีเทลในที่นู่นเนี่ยที่เป็น SME ก็ปรับเป็นรีเทล for tourist กันเยอะอันนี้เป็นจุดนึงที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้ตักตวงประโยชน์จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีหนึ่ง40ล้านคนให้เป็นประโยชน์นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนเพราะจริงๆมันมีดีเทลเยอะผมก็ยังติว่าเวลาวันนี้น้อยไปครับ
อย่างถ้าเกิดถามพี่หมูนิดหนึ่งว่าการที่อีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่างจีนเข้ามาเนี่ยถือว่าสำหรับเราแล้วมองเป็นยังไงบ้าง
SME โดยเฉพาะยิ่ง manufacturer เดือดร้อนครับนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งการผลิตของโลกนะฮะย้อนกลับไปอดีตสัก 30-40 ปีที่แล้วจีนตอนนั้นเนี่ยไม่มีโนว์ฮาวไม่มีเทคโนโลยีเขาก็ถามตัวเขาเองว่าถ้าเขาอยากจะทำธุรกิจในโลกเขาควรทำอะไรเขามีที่ดินเยอะมากเขามีประชากรเยอะมากนั่นคือปัจจัยการผลิตในการผลิตนะฮะปัจจัยสำคัญในการผลิตคือ land and manpower ทุนเนี่ยเขาพอหาได้เพราะรัฐบาลเขาสนับสนุนอยู่พอเขาคิดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ทำตัวเป็นโรงงานให้ทั้งโลกพอเขาเป็นโรงงานทั้งโลกเนี่ยสิ่งที่เขาได้โนว์ฮาวก็คือจากอเมริกาจากยุโรปจากญี่ปุ่นทุกคนจากทั่วโลกมาจ้างจีนผลิตพอจ้างจีนผลิตเสร็จเขาก็เรียนรู้ครับเรียนรู้เทคโนโลยี3ทวีปเลยจากอเมริกาจากยุโรปจากญี่ปุ่นจนทั้งล่าสุดเนี่ยผมไปสั่งปากกาที่จีนนะฮะที่โรงงานที่จีนเนี่ยเขาถามเลยคุณจะเอาเทคโนโลยีญี่ปุ่นหรือจะเอาเทคโนโลยีเยอรมันแต่ที่ดีสุดคือเทคโนโลยีของไอเองนะแล้วราคาถูกกว่ากันเหลือแค่ 40% ของไอ้2อันที่ว่านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยเขาก๊อปปี้ไปด้วยทำรีเสิร์ชไปด้วยจนทั้งคุณภาพเขาดีจริงแล้วราคาถูกกว่าจริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนยุคนี้ถึงน่ากลัวถ้าใครไปเดินร้านเสี่ยวมี่ช็อปที่จีนจะอึ้งครับเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาก็ได้ชื่อว่าผลิตของห่วยๆเฉยๆคุณภาพไม่ดีใช่ไหมคุณลองไปดูร้านเสี่ยวมี่แน่นมากเลยคนเข้าคิวตลอดเวลาดีไซน์แอปเปิลนะครับคุณภาพญี่ปุ่นราคาเซินเจิ้นแล้วใครจะไปสู้เขาครับในเมื่อเขาผลิตทีขายในประเทศเขาประชากร 1,300 ล้านคนเนี่ยก็ขายไม่ทันแล้ว capacity การผลิตของเขาเนี่ยเขารองรับประชากร 1,300 ล้านคนก็ผลิตไม่ทันแล้วนี่คือตลาดทั้งโลกนะฮะเรื่องนี้คือเหตุผลว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเอาเรื่องดีไซน์เอาเรื่องเซอร์วิสเอาเรื่อง hospitality เนี่ยหรือเรื่องของการบริการอย่างมีน้ำใจเนี่ยมาช่วยเนี่ยผมว่ารีเทลไทยเนี่ยลำบากเราต้องปรับตัวฮะอะไรที่เขาทำอย่าไปทำอะไรที่เขาทำชนตรงๆอย่าไปชนแข่งต้องทำในสิ่งที่เขาไม่ทำเอาฝากเขาที่ก่อนเดี๋ยวเลยเวลาเยอะครับ
ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเวลาน้อยมากพี่ไวผมขออนุญาตให้พี่ไว5นาที
5นาที
5นาที
โอเคครับ
ตะกี้ถามเลยครับว่าค้าปลีกไทยเราจะเจ๊งไหมทำยังไงถึงจะไม่เจ๊งถ้าจีนยิ่งพี่ไวเป็นอีคอมเมิร์ซด้วยเนี่ยถ้าจีนเข้ามาแล้วเราดีไหมเราต้องทำยังไงครับ
โอเคครับข้อมูลที่ไพรซ่าเราเห็นนะครับคือเราทำงานกับ Marketplace เนี่ยเราเห็นว่าใน Marketplace ในไทยเนี่ยรายใหญ่3รายนะครับ Lazada Shopee JD เนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยสินค้า 80% นะครับมาจากพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ต่างประเทศครับนะครับ 80-90% นะครับสินค้าที่เราเข้าไปเห็นแล้วเรา browse ดูนะครับบางทีเราสั่งสินค้าไปเนี่ยครับบางทีเราไม่รู้เลยว่ามันเหาะมาจากที่ไหนนะครับพอมันดูที่มาที่ไปอ๋อมันจากเซินเจิ้นซอร์ติ้งเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยโอ้โหนะครับซึ่งของบางอย่างนะครับก็เนี่ยซื้อของเล่นให้กับลูกอันหนึ่ง22บาทนะครับรวมกันให้มันเกินออเดอร์100กว่าบาทส่งฟรีจากประเทศจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองดูครับว่าในการขายออนไลน์เนี่ยอย่างที่พี่หมูพูดถึงว่าออนไลน์เนี่ยมันเริ่มมาจากคอนเทนต์นะครับถ้าคุณอยากจะขายสินค้าออนไลน์เนี่ยคุณสามารถสร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้บ้างนะครับการที่คุณฮาซันก็ออกมาไลฟ์เนี่ยนะครับที่เขามีสไตล์ท่าทางของเขาอะอันนั้นแหละคือคอนเทนต์คนไทยมีจุดที่จุดเป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในโลกเลยนะฮะ ความคิดสร้างสรรค์ใครจะไปนึกครับว่าจะเอามาขายกุ้งแห้งได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือสินค้าที่คุณขายอยู่ครับถ้าวันนี้คุณหาสินค้าขายกุ้งแห้งได้สินค้าคุณก็ขายได้แล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ขายได้ขายออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์แล้วล่ะครับว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์อะไรที่มันโดนใจผู้ซื้อบนโลกออนไลน์นะครับอันที่1คือคอนเทนต์อันที่2คือคุณค่าเพิ่มเติมนะครับทำยังไงให้คนต้องมาซื้อตรงกับคุณไม่ต้องไปซื้อผ่าน marketplace ก็ได้ไม่ต้องไปซื้อผ่านแบบตกกลางอื่นก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณพึ่งพิงช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไปโอกาสในอนาคตที่คุณจะเติบโตนะครับก็อาจจะต้องไปพึ่งพาเขามากเกินไปนักนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเคสหนึ่งนะครับผมคุยกับคุณจิ๊บ JAB นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยอยากซื้ออุปกรณ์ IT นะครับส่งเร็วส่งด่วนนะครับภายใน2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะครับส่งได้สั่งเที่ยงคืนส่งตี2ส่งสั่งตี2ส่งตี4ส่งแล้วมีคนสั่งเยอะด้วยนะครับในตอนกลางคืนที่เขาแชร์กับผมกลางคืนคืนนึงเป็น100ออเดอร์เพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่มันเป็น value added ที่คุณจะเพิ่มเติมให้กับเขาอะในการขายออนไลน์ให้กับคุณได้1 content 2 value added นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ฮะ
แล้วมองว่าจีนเข้ามาเป็นโอกาสเป็นอุปสรรคหรือเป็นยังไงบ้างไหมคร
ับผมมองว่าไม่ทุกวิกฤตมีโอกาสครับคือคนจีนเนี่ยเขาก็ขายได้ในสินค้าที่มันต้องเป็น mass production ผลิตเยอะๆแล้วก็ขายแห้งๆนะครับแบบส่งไปแบบส่งอาจจะราคาถูกๆแต่อะไรที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีสินค้าของเราอะแล้วเราใส่ไอเดียเข้าไปใส่คอนเทนต์เข้าไปแม้กระทั่งอย่างที่อีกทางหนึ่งกุ้งแห้งถามว่ากุ้งแห้งที่คุณหาซันขายมันอร่อยกว่าเจ้าอื่นๆในจังหวัดสตูลหรือเปล่าครับก็อาจจะไม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราถึงต้องซื้อจากคุณหาซันด้วยเพราะว่าเขาใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปคนจีนจะมาไลฟ์ขายกุ้งแห้งสู้กับคุณหาซันได้ไหมฮะก็คิดว่าไม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่คือความคิดสร้างสรรค์ที่คุณสามารถใส่เข้าไปได้ในสินค้าที่คุณคิดว่าใครๆก็ขายเหมือนกับคุณน่ะแต่เพราะนี่แหละคือจุดแตกต่างที่คุณทำได้นะครับแล้วคุณใส่ value added อื่นๆเข้าไปส่งฟรีรับประกันถ้าสินค้าคุณต้องมีอะไรที่มันเป็นมี after sales ต้องมีรับประกันอะไรเงี้ยให้เขากลับมาหาคุณมีรับประกันคุณดูแลเขานะครับสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าของคุณครับผม
ก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วน่าเสียดายครับที่เวลาเรามีจำกัดจริงๆแต่ยังพอสรุปได้ว่าอย่างน้อยผู้ประกอบการไทยเรานะครับธุรกิจค้าปลีกของเราถ้ารู้จักปรับตัวมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอยังไงวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับ